sunteți mulți pentru că să fiți puțini. În sensul că de Florii mai sunteți încă în Cluj, dar marea majoritate plecați. Ne întoarcem la Matei, capitolul 20, la pilda lucrătorilor chemați la vie, despre care tot am vorbit și despre care o să vorbim și acum, chiar dacă părea dățile trecute că am vorbit și trebuia vorbit despre ea, că știți că totdeauna găsim și altceva, și altceva, și altceva. Și dacă am revenit de zeci de ori, tot am mai găsit ceva. Pentru că la tot cuvânt, la tot lucru de săvârșit, am găsit sfârșit, dar cuvântul tău e fără de sfârșit, zice prorocul David, și așa este. Și unul dintre lucrurile pe care vreau să le vorbim, acum despre pildă, nu trebuie să vă mai repet, că o știți, sau foarte pe scurt, ca să poate sunt care sunt noi sau care n-au fost destule trecute. E vorba de pilda de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din capitolul 20, versetele 1 până la 16, numită pilda lucrătorilor la vie, chemați la vie, la lucru la vie, și care ne spune despre faptul că se aseamănă, ce zice Mântuitorul, asemănatul s-a împărăția cerurilor cu un om stăpân în casa sa, care a ieșit dizi de dimineață să tocmească lucrători. Și a ieșit și foarte dimineață să-i tocmească și a tocmit pe unii și a ieșit și mai târziu și la ora a treia, al treilea ceas din zi și la al șaselea ceas din zi și la al nouălea ceas din zi și la al unșpelea ceas din zi tocmește lucrătorii pe care îi găsește în piață și la cei de 11 zice, voi de ce n-ați lucrat până acum? De ce stați aici nefăcând nimic? Și ei zic, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Și pe cei din ceasul la 9 le zice la fel și zice, veniți și ceea ce va fi cu dreptul, vă voi da. Și ei vin și lucrează, la sfârșit se face seară. La sfârșit se face seară, îi cheamă pe toți. Nu știu dacă ați mai prins lucrurile acestea la țară. Am fost într-o zonă necolectivizată și chiar dacă era perioada comunistă, lucrurile astea erau foarte curente. Adică se mergea dis de dimineață pe la porțile oamenilor, te trimitea bunica și zicea, du-te la a Irinii, așa erau unii a Irinii, Irina o chema pe ea. Și erau cei mai buni lucrători la prășit. Și dacă îi găsești, dacă nu sunt arondați de alții, cheamă-i la lucru la vie, de ce mai mult chiar la vie. Și nu era destul, să zicem că găseai numai unul sau doi. Începeai munca și vedeai ce greu e, zici, mai mergi și la nu știu cine, vezi, poate e singur acasă și oricum omul are nevoie de bani, cheamă-l. Și îl duceai și la același, și duceai și la același și... Dar niciodată mai mult de prânz nu se mergea, adică niciodată, până la 12 mai chemai pe ultimii, mai venea unul să zică, mă primești pe mine, hai că te primesc. Dar aici, faptul că Dumnezeu până în ceasul al 11, adică la ceasul 6 de seara, 5 după masa, acolo la iudei, la ora 6 seara se încheia ziua de lucru, și adică când apunea soarele, așa ar fi, dar așa ceva nu se putea după ora 12, păi la ce să mai vină? Nu. Și încă în jmecheria lor oamenii ziceau, păi dacă îl chemă să-ți ceară și el, să-ți ceară destul de bine. Și cât o munci? Câteva ore? Două, trei ore? Nu mai chem. Și din perspectiva celui care cumva au trăit într-o asemenea lume, mi se pare foarte bun stăpânul. Adică îi cheamă și în ceasul la 11 și extraordinar. Și pe aia le dă la toți la fel. E chiar turburător, așa. Adică mare lucru. Oricum, așa spune pilda și... Îi cheamă și pe cei din ceasul al 11, la sfârșitul zilei, după ce mâncau de obicei, îi chema pe toți și stăteau, parcă văd și acum, pe trepți acolo la intrare. Și, na, ai rinii cei mai harnici, voi mai mult. Și așa primeau, chemau mai mult, că, dom'le, a făcut cât au făcut. 10 rânduri de vie, 400 de metri lungime. Mare lucru, nu? Dar la altă a făcut 2, dădeai jumate. Și așa era. Deci nu comentau săraci, știau. Dar aici... ceva de neînchipuit. Toți la fel. Și nu se judecau unul față de altul. Tu. Și aici mi se pare mare iarăși taina lui Dumnezeu că nu îi judecă unul față de altul. Zice, tu ai muncit mai bine. Tu ai avut mai multă putere. Tu ai fost cu mai multă, mai plin de râvnă. Tu nu ai prea muncit. Ai tras, cum se zice, mâța de coadă. Ai dat pe acolo, pe lângă. Poate și calitativ n-ai să fac cum trebuie. Ai tăiat ce nu trebuia să tai. Ai lăsat ce nu trebuia să-l lași. Putea să-i cerceteze așa, dar Dumnezeu, vedem și de aici, și aici vedem boieria lui Dumnezeu, cum zice Steiner, adică nu se uită la lucrurile astea, nu cercetează nimicurile, știți povestea aceea, nimicurile, nu sunt nimicuri, dar nu, Dacă totuși ai lucrat pe calea lui Dumnezeu, te-ai străduit pe calea lui, ai mers pe calea poruncilor sale, ai rămas în biserica lui Dumnezeu, n-ai fugit de acolo, din legea lui Dumnezeu, din poruncile lui Dumnezeu, te-ai ostenit la măsurile tale. Dumnezeu, după măsurile tale, îți va da împărăția. Nu te compară cu ceilalți. Știți povestea aceea care un boier care cheamă cosaș la câmpul său și cheamă mulți bărbați în putere și printre ei și un băietan așa, care se dădea și el mare că știe și el să cosească. Și a zis, hai și tu. Și mai venea din când în când, se cosea așa, 2 săptămâni la rând se cosea. Erau hectare de pământ. Și mai venea el așa 2-3 zile stăpânul să vadă cum se cosește. Și zicea, păi aici ați cam lăsat. Era, deci se tăia așa mai la, nu se tăia iarba de la rădăcină, se mai lăsa. Cum ați făcut? Și toți bărbații ăia serioși, păi nu, noi copilul ăsta, domnule, noi facem perfect, dar copilul eram supapa necesară ca să toate prostiile el, că dacă nu era copilul, pe cine pune? Copilul, e copil, ce știe el, uite-o lăsă. Și la sfârșit, când au fost să dea bani, stăpânul a dat mult mai mult la copil. Păi de ce dați? Păi dar copilul că am făcut-o, veți. Copilul acolo, copilul acolo, copilul acolo, copilul acolo. Păi ce ați făcut? Atât s-a vorbat. Da. Oricum, deci stăpânii judecau așa. Ei, Dumnezeu boierește, judecă. Nu vede nimicurile. Nu. Și asta nu înseamnă că nu vede nimicurile și că e incorrect. Că unul cu râvnă mare face și drege. Și înseamnă mai degrabă că Dumnezeu judecă pe fiecare după darul pe care îl da, după moștenirea lui genetică, care e diferită de altora, după, după întâlnirile lui, întâlnirea personală lui Dumnezeu cu acel om, într-un anumit tip, într-un anumit fel, care îl face pe acel om să fie poate mai contemplativ, îl face pe un altul să fie mai activ, îl face pe altul să înțeleagă viața mai nu știu cum, altul să înțeleagă așa, altul face poruncile cu grăbire, altul stă mult, se gândește până le face, dar le face. Dumnezeu chiar dă un asemenea exemplu, asemenea pildă, tot la Apostolul și Evanghelist Matei, ați auzit-o citită în seara asta, când zicea că un tată vine și zice unei dintre copiii săi, du-te și lucrează în via mea. Și a zis, acum mă voi duce, grabnic. Și nu s-a dus. Și altul i-a zis, du-te și lucrează în via mea. Și a zis, nu mă duc. Și după aceea, părul lor, s-a dus și a lucrat. Și zice, cine a făcut porunca tatălui? Cine, pe cine îl va iubi mai mult până la urmă? Că asta e. Cine este cel fiul adevărat, cel cu minte? Și toți au zis, ăla care a zis, nu mă duc, dar s-a dus. Adică sunt oameni care poate stau pe gând mai mult, poate se gândesc, dar de ce să mă duc? Se cârtesc în inima lor, au tot felul de învârtoșări, dar de ce trebuie să fac așa? Dar până când se întorc cu brațul stâng, dar de ce nu știu ce? Și tot fac până la urmă. Ei, Dumnezeu îl prețuiește pe acel om, nu zice, nu, îmi pare rău, de că am cârtit așa, că am luat-o. Că... Nu știm noi, nu putem judeca. Aici numai Dumnezeu judecă, nouă din afară, ni se pare mare boieria lui Dumnezeu. Adică, domnule, nu înțeleg, unul poate munce mai mult, unul a fost mai slab la trup și mai stătea, știți, cum se uită ochiul stăpânului în general la aceștia chemați. Ții minte și acum, era unul sărac cu Cucu, așa îl chema Cucu, era unul Cucu, domnule, să fuma mult. Mai dădea de zici, cu sapă, încă o țigară. La sfârșit era clar, cu nu știu cât la sută mai puțin. Păi da, dar nu mai fumat, n-ai făcut. În loc, uite, ea dădeau înainte și dată, n-ai fumat o țigară, nu știu ce, iară. Și atunci, dintr-o dată, văd, cel puțin eu sau noi vedem, cât de atenți dintr-o dată la toate chichițele acestea, la toate nimicurile acestea. Noi suntem foarte atenți. Dumnezeu altfel judecă. Mai boierește, mai înalt, mai aristocrat, mai nobil. Altfel. Nu că nu judecă, nu că nu le vede. Le vede, dar altfel le privește el și înțelege la măsura omului, la neputința lui. Vă ziceam în alte dăți că poate un om care are o moștenire genetică foarte grea și o educație de la părinți foarte, carențe mari. N-a avut oameni în preajmă care să-l învețe. Poate doar firea, natura, lucrurile i-au mai spus despre Dumnezeu. Au simțit numai mâna lui Dumnezeu în firea exterioară, dar oamenii numai o parte întunecată i-au arătat. Numai înjurături, numai vorberele, numai hoții, numai jmecherii, numai un asemenea om, dacă se mai întoarce și se roagă din când în când, poate că acea rugăciune a acelui om care n-a fost învățat, care n-a văzut chipuri de rugăciune, care n-a cunoscut măsuri mari, a văzut numai faptul că el se mai roagă din când în când, poate că înainte Dumnezeu valorează cât rugăciunea zilnică făcută cu consecvența altuia. Rugăciunea lui e făcută o dată la 5 zile, zice. Face și un tatăl nostru. Poate aia valorează mai mult, nu știm noi, sau poate la măsura, aceeași măsură. Aici numai Dumnezeu poate să judece. Într-un fel, prin această pildă, Dumnezeu ne spune, nu judecați. Că noi am judecat. Deci dacă ai fi tu stăpânul, păi nu te-ai judecat. Păi asta, asta mai mult. Ăla a prășit mai bine. Ălălalt nu știu ce a făcut. Ăla așa. Ăla mergea numai pe la umbră, unde erau rândurile cu soare, zăduful și arșița. Nu! Mergea numai pe acolo, pe lângă pădure. Ăla nu știu ce. Și tot timpul am judecat așa. Ei, Dumnezeu nu. Dumnezeu ne transmite că El judecă, nu noi. Știți? Și prin pilda aceasta. De fapt, unul dintre mesajele acestei pilde este nu judecați voi. Dacă eu sunt bun, oare ochiul tău se face rău? Zice Dumnezeu aceluia. Ochiul tău a devenit rău pentru că eu sunt bun? Zice Dumnezeu la acela care a început să zică. Păi cum? Că și eu am dus zăduful și greutatea zilei și... Cum? Și atunci, în această pildă, invitația este să nu judecăm. Fiecare om are măsura lui, are capacitatea lui de a face poruncă lui Dumnezeu, are putința lui, înțelegerea lui, lumina lui pe care i-a dat-o Dumnezeu, neputința lui, învârtoșarea lui, tulburarea lui pe care i-a îngăduit-o Dumnezeu prin lucrarea diavolului și a oamenilor, a îngăduit-o, n-a voit-o. Și cum va fi judecat fiecare, nu știm. Și nu trebuie să judecăm. Și nu trebuie să ne lăudăm, să ne mândrim. Pentru că în spatele acestui om care zicea, păi eu am dus zăduful și greutatea zilei, se ascundea într-un fel sau într-altul mândria lui. El era mândru. El imediat se evalua el pe sine. Păi cum? Cât am muncit eu? Cum am muncit? Probabil că dacă l-ar fi lăsat să vorbească mai mult, ar fi zis și de calitativ cum ce bine muncește el și cât de bine și cum prășește, cum face cuibul în jurul vitei și ce face și cum drege și cum altul nu știe să facă. Și ar fi zis multe. Dar uite că Dumnezeu nu se oprește la asta. Dumnezeu ne învață și ne învață să nu judecăm. Ți s-a dat mult, ți se va cele mai mult. Ți se dat la unul mai puțin, ți se va cele mai puțin. Asta e ceea ce ne spune Dumnezeu prin pildă. Și aceasta este ceea ce ne spune Dumnezeu prin această pildă. Să nu judecăm, să nu comparăm. Pentru că dacă comparăm, inevitabil ochiul nostru va deveni rău. Dacă vedem că noi nu putem și putem puțin, ochiul nostru devine rău. Păi de ce poate ăla? Ăla de ce poate? Devine rău. Dacă noi putem mai mult, ochiul nostru devine rău și invidios, sau nu invidios, mândru și lăudăros și bățos și învârtoșat împotriva Dumnezeu, că noi se pare că facem mai mult, ne și mândrim, ne și lăudăm cu asta, dar ne și învârtoșăm împotriva lui Dumnezeu, că dar de ce nu simt că mie mi se dă mult mai mult decât tăluia? Adică și eu tot cam așa mă dorm măsările, cam tot așa mă doare capul ca și pe el, și eu am cam bucurile cam și el, poate unul mi se pare că el are bucurii mai mari decât mine, oricum totdeauna mi se pare că ălălalt are mai multe și mai mari și mai deosebite, chiar dacă ar trebui să fim în pielea lui, ar zice, vai, de mine mai bine era în pielea mea. Dar nu, ni se pare totdeauna că celălalt, dom'le, ăla e mai sporit, ăla e mai ajutat Dumnezeu, ăla îi rodesc vițele, viile, grădinile, avuțiile, crezi din zi în zi. Și nouă ni se pare că nu ne merge, deși ne merge. Totdeauna avem această pire subiectivă greșită a noastră că altuia merge mai bine. Exact ca și cum ar trebui să alegi între două căi, le alegi cu multă, te gândești mult și zici cărarea aia pe lângă pădure, ce frumoasă, îi trec pe lângă un câmp de margarete, trec asta îl trătești pe lângă un izvor, amândouă duc la același loc. Pe care să iau? Tu hotărăști și zici margarete, nu știu ce frumos, de acolo merg. Și tot timpul când, dacă o iei pe aia, totdeauna vei avea gând. Dumnezeu, ce bine era pe lângă izvor. Oare n-am fost eu prost? Că, cea mai mică greutate, că te-ai împiedicat și tu, că a trecut o șupârlă prin față, vezi? Poate mai bine o luam pe acolo. Dar tu nu știi că poate pe acolo trecea un rinocer prin față ta. Dar asta nu mai contează. E clar că acolo e mai bine. Deci această stare de bănuială tot timpul că am fost înșelat. Aceasta pe care bănuiala aceasta rea, am fost înșelat de divinitate. Deci ai cumva gândul ăsta că Dumnezeu tot timpul cumva te eșală El cumva. Adică nu ți-a spus, Doamne, trebuia să spună. Trebuia să spună dinainte, trebuia să facă El cum a și să-ți arate tot timpul așa ca pe niște televizoare continuă, să-ți vezi și calea cealaltă, să vezi cum trec din orice cu vorbe, la mine nu, deci să-ți dezvolui tot timpul că ești într-o stare bună, că ești bine, ești bine. Ar trebui să fie tot timpul Dumnezeu așa ca un... Cum să zic? Ca un secretar care tot timpul să te informeze, să spună, foarte bine ce care ai luat. Uite ce e dincolo, uite ce nu știu ce. Avem acest fel de a fi. Da. Păi ar trebui, nu știu cine a vorbit. Tu. Fiind astea capete, nu văd dintr-o dată care vă. Pentru că se mișcă numai două buze, atât. Da, ar trebui să nu comparăm. Asta e foarte important. Și sunt mai multe locuri în Scriptură care ne vorbește să nu comparăm. Ne spune Dumnezeu în capitolul 8 de la Ioan, nu judecați după înfățișare. Nu judecați după înfățișare. Ce înseamnă după înfățișare? Nu e vorba numai de îmbrăcămintea oamenilor sau de o... ci după cum ți se pare la prima vedere. te uiți așa și zici, băi, mai bine de asta, mă. Uite, mă, ce vreme frumoasă era vremea crucială, băi, ce fain era, băi, ce fain era atunci, nu știu ce frumos era România intervelică, era atunci era de mântuire. Ce frumos era, nu știu când, în vremea lui Ștefan cel Mare, atunci era de mântuire. Ce frumos, nu e adevărat. E după înfățișare, după ce ți se pare ție. Nu știi tu. Dacă Dumnezeu, până la urmă, cum ziceam, noi îl bănuim pe Dumnezeu că ne înșală, că ne vrea rău, că e țibușar, că e... Nu că e țibușar. Că e Dumnezeu viclean, un Dumnezeu, un duh care vrea să ne înșele, înșelător. Asta îl bănuim pe Dumnezeu, când noi tot zicem că mai bine era dacă o luam pe calea aia, mai bine era dacă mă căsătoream cu cealaltă fată, cu celălalt băiat, mai bine era dacă făceam aia sau aia, mai bine era dacă mergeam la București, dacă mergeam la Cluj, mai bine era dacă rămâneam în Sarabie decât să vin aici, mai bine era dacă mai bine. Și n-ai încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu și din cel mai întunecat loc poate să facă rai, dacă tu știi să te folosești de acel și să-L chem pe Dumnezeu acolo. Deci n-ai încredere în El, de fapt. Tu zici, doamne, tu te evaluezi și valorizezi mult mai mult niște mici. E ca și cum ai zis, știți cum să vă închipuiți. Că tu trebuie să te întâlnești cu mirele tău, cu dragostea vieții tale, cu tot ce poate fi mai frumos, cu mireasa ta, cu dragostea vieții tale, cu ce poate fi mai... cu ce ți-ai iubit mai mult vreodată. Și te interesează atât de mult condițiile și situația și momentul și clipa și camera în care vă-ți întâlni. Și în funcție de aia zici, a fost izbutită întâlnirea sau nu. Nu contează asta. Așa faci tu. Deci, Doamne, întâlnirea cu tine aș fi fost mult mai deosebită dacă era, nu știu unde, eu știu, lângă, pe malul Dunării, în orașul Caracal, acolo să fiu, nu știu, presupune. Sau cine știe în ce situație. De altul fel, jignești pe Dumnezeu prin lucrurile astea. În sensul că tu nu-i dai, tu nu crezi că e valoroasă prezența Lui. La chemarea ta El vine ca prezență și transformă tot un aur duhovnicesc. Totul se transformă în aurul duhovnicesc în jur. Și ca și cum mai zice, casa ta, vai de capul ei, plină de păduc și de păianjeni, a sufletului, plină de păduc și de păianjeni și de urciuni și de șopârle care umblă pe pereți și așa, venind Hristos în ea, se face palat, se face numai prin prezența sa acolo, după aceea trebuie să se ruți pereții aceia și podelele acelea murdare, care devin ca niște moaște, pentru că a călcat Hristos acolo. Au valoare inestimabilă. Nu, pentru tine are mai mare importanță în ce condiții, cum. Cred că dacă eram cu casa cu pereți verzi, dacă eram nu știu unde, era mai bine dacă venea Dumnezeu. Într-un fel sau într-altul, nu-i dai credit puterii lui Dumnezeu și lucrării Lui și în același timp îl bănuiești pe Dumnezeu de înșelăciune. Și aceasta este una dintre racilele sufletului nostru. Tot timpul credem că Dumnezeu ne-a înșelat. Că eu trebuia să aleg chestia aia altă, vezi? Și Dumnezeu nu mi-a spus. Dumnezeu, de ce nu mi-a arătat atunci când te să iau pe calea cealaltă? Tu nu crezi că, de fapt, să presupunem așa, că ai avut o relație cu un băiat, ca și fată. Și, la un moment dat, n-a mai mers treaba. Și v-ați despărțit, să presupunem. Tu zici, vezi, de ce nu mi-a spus Dumnezeu? De ce m-a înșelat? Vreau să-mi spună. Tu nu crezi că, de fapt, prin tot ce s-a întâmplat și prin tot ce ai învățat din aceste lucruri, e o lucrare a Dumnezeu cu tine. Că nu numai tu ai înainte criteriile stabilite. Deci, dacă trebuie să fiu cu vreun băiat, trebuie să fiu. De la început, să fie sigur, stea în frunte, clar, El este, știe exact și ziua și nunta și nu știu ce și nu știu cum și gata. Numai așa lucrează Dumnezeu. De unde știi tu cum lucrează Dumnezeu? De fapt, tu dinainte stabilești cam cum ar trebui, faci niște criterii, pui niște tâlpi așa ai gândului tău, că numai așa trebuie să fie exact ca la schiori, trebuie să treci pe acolo, pe acolo, pe acolo, la mare slalom și gata. Și nu-ți poți imagina că Dumnezeu lucrează altfel, nu cum vrei tu. Nu pentru că El vrea să fie altfel decât tine, ci pentru că El știe cum să lucreze cu tine. De fapt, n-ai credință în Dumnezeu că știe El cum să lucreze cu tine. Și dacă s-a întâmplat așa, fie numele Domnului binecuvântat, precum a voit Dumnezeu așa a făcut, dacă le-am primit cele bune, le voi primi și pe cele rele, pentru că toate sunt lucrările lui Dumnezeu și știe El ce face, revin iarăși la Iov, marele Iov în gândirea lui. Și acum ne întoarcem. Ceea ce gânditorul Descartes, de la început punea problema că în mintea omului îl gândește pe Dumnezeu ca pe un înșelător și zice ne-am putea imagina, zice el, că Dumnezeu e un duh înșelător care vrea să te înșele. Care vrea să te înșele și el de la început zice nu se poate. Nu poate exista un asemenea Dumnezeu. Un asemenea Dumnezeu nu e Dumnezeu. Dacă un Dumnezeu, dacă Dumnezeul pe care ți-l imaginezi, că el zice judec, gândesc, deci exist, cuget, deci exist, păi aș pune problema și zice, da, exist. Văd o lume, văd exteriorul, văd toate acestea. De unde știu eu că sunt reale? Poate că sunt o părănicie, poate că un duh, Duhul nevăzut al lui Dumnezeu, Duhul dumnezeiesc, mă face să văd anumite lucruri care nu există, mă face să trăiesc într-o lume părelnică și într-un fel sau într-altul își bate joc de mine. Adică mă duce el pe cărările lui, face cu mine ce vrea și eu ce să știu. Ce pot să știu eu? Eu trăiesc și eu în mijlocul elementului și zic așa, da, uite acolo cărarea. Deci acolo, uite acolo, nu știu ce. Și de fapt toate sunt lucrările unui duh, poate înșelător. Și el zice, și Descartes, filozof fiind, zice, nu poate fi Dumnezeu așa. Dumnezeu, un Dumnezeu care înșală, sau un Dumnezeu care minte, un Dumnezeu care vrea rău, sau vrea să-și bată jos de tine, sau să te ironizeze, sau să te ia peste picior, sau să se joace cu tine pur și simplu, acela nu e Dumnezeu, nu poate fi Dumnezeu. Nu există, nu poate pătrunde în perfecțiunea dumnezeiască, în absolutul divin. Dacă El este Dumnezeu, trebuie să fie absolut, trebuie să fie perfect, trebuie să fie desăvârșit, trebuie să fie fără știrbituri, fără în negru, fără neguri, fără întunecări. Nu poate fi un Dumnezeu cu neguri, cu ironii, cu șmecherii, cu puținătăți. Cine poate să facă o ironie cu tine? Un om mic, un om amărât, care vrea și el să râde de tine, să trage scaunul și după aceea se distrează. Dumnezeu nu are nevoie de lucrurile astea. Dacă poți bănui despre Dumnezeu asemenea lucruri, înseamnă că Dumnezeu nu e Dumnezeu. E un duh necurat, un duh luciferic, altceva, dar nu e Dumnezeu, care își poate bate joc de tine. Dar nu, Dumnezeu nu poate fi așa. Dumnezeu e desăvârșit și în El nu se poate cuprinde tristețe, răutate, învârtoșare, mânie față de tine, ironie, răutate. Numai așa poate fi Dumnezeu. Altfel nu e Dumnezeu. Nu poate fi Dumnezeu. Și atunci, dacă credem asta, dintr-o dată, nu mai poți bănui pe Dumnezeu de răutate față de tine. Nu mai poți bănui pe Dumnezeu că îți vrea El ceva. Dacă ne-a luat pe calea aia, de ce a făcut Dumnezeu așa? Îmi vrea rău. Îl iubește mai mult pe ăla. Cum poate fi un Dumnezeu de aici, dacă de un tată sau de o mamă care iubește mai mult pe un copil decât pe altul, nu mai ai respect și zici, Doamne, dar cum poți să fie așa? Dar e copilul tău. Dar Dumnezeu, cum? El credeți că e așa părtinitor și pe unul iubește și pe altul nu iubește? Numai pentru că unul, eu știu, e mai fițos și mai mânios și mai supărăcios și gata, nu mai iubește Dumnezeu. Nici cu veste. Păi dacă între doi copii în care unul e mai mânios și mai supărăcios și poate că părintele se apleacă cu mai multă dragoste asupra lui și încearcă să-l recupereze, să-l ridice din acele stări de a fi, fel de a fi și zicem, da, păi așa se cuvine unui tată, unei mame să facă, nu? Dar Dumnezeu oare nu face așa? Adică cum? Din Dumnezeu e mai puțin decât o mamă bună sau un tată bun? Că Dumnezeu ne spune clar, dacă voi răi fi în față și cele bune copiilor voștri care vă cer aia, așa, așa, și voi le dați. Și atunci Tatăl vostru cel în cerul, care este bun, oare cum este el? Adică ne spune Mântuitorul. Și să știți că nu întâmplător Dumnezeu a pus degetul pe rana asta, că dacă voi răi fiind faceți bine, atunci aveți încredere în Tatăl cel ceresc. Pentru că este o neîncredere funciară, adâncă în sufletul omenesc, în Dumnezeu. Omul nu crede în Dumnezeu. Nu crede lui Dumnezeu, nu că în Dumnezeu. Poți să zici că crezi în Dumnezeu, dar nu crezi lui Dumnezeu. Știți, e o diferență, crede în Dumnezeu și lui Dumnezeu. E ca și cum ai zice, crezi în prietenul tău, crezi că el există. Există prietenul, da, există. Dar crezi lui, adică tot ce face el, să le crezi adevărate, valabile, serioase, nemincinoase. Crezi lui în ceea ce face el, în ceea ce zice el. Aici nu poți să fii. Cei mai mulți n-ar zice, cred lui desăvârșit. Cred că el există, îl văd, mișcă, umblă, îl pipă, dar să cred lui desăvârșit, nu știu. Ei, dar în Dumnezeu trebuie să credem lui. De multe ori credem oamenilor mai mult decât lui Dumnezeu. Trebuie să crezi lui Dumnezeu. Trebuie să crezi lui Dumnezeu. Singura cale de înălțare în credință adevărată. Restul rămâi la o treaptă imediat. Rămâi la o treaptă mediocră. Crezi în Dumnezeu, dar e prea puțin să crezi în Dumnezeu. Și? Nu, cred în Dumnezeu. Și? Rămâi la un nivel mediocru pe care nu o să-l mai depășești. Sau și dacă îl depășești, nu știu dacă vei lua cu asta împărăția celor, mai cu credința în Dumnezeu, ci trebuie să crezi lui Dumnezeu. Părinții ziceau, credeți lui Dumnezeu pe cuvânt. Adică să crezi pe cuvânt. Măi, dacă a zis, a zis. Adică crezi la tot felul de oameni. Să zicem că te-a crescut tatăl tău în, așa, cu mare responsabilitate față de orice promisiune pe care a făcut sau orice cuvânt pe care l-a zis. Și când a zis ceva, tu zici, mă, dacă tata a zis, a zis, mă, el face. Și totuși tata poate să fie oprit de boli, de suferințe, de necazuri, poate să o ia razna cu mintea, poate să-l apuce tot felul de depresie, să nu mai facă. Chiar dacă ei până atunci era foarte hotărât și făcea tot ce zicea. Și totuși crezi poate de multe ori mai mult tatălui, un asemenea tată, care totdeauna a fost corect și ce a zis a făcut, decât lui Dumnezeu. Păi cum? E mai puțin Dumnezeu decât un asemenea om Și atunci a crede cuvântul lui Dumnezeu, a crede lui Dumnezeu în tot ce a spus El, să credem pe cuvânt pe Dumnezeu e mare lucru. E a doua treaptă pe care dacă nu atingi, nici nu cred că te poți numi creștin. Cred că suntem niște caricaturi de creștini până în momentul ăla. Suntem niște mediocrități creștine. Suntem niște creștini epidermici, în sensul că ajunge, nu pătrunde mai jos de piele credința. E așa, la nivelul pielii. Cred că asta e fundamentală să te poți numi creștin. Dom'le, cred lui Dumnezeu. Cred Dumnezeu. De aici încep să se vadă după aia și lucrarea lui Dumnezeu în viața ta. De aici începe să se tulbure, să se miște și viața altora, să se miște și inima altora când te vede pe tine. Pentru că dacă tu, de exemplu, te-ai rugat lui Dumnezeu cu toată credința, cu toată nădejdea, pentru un lucru bun, nu știu pentru ce, să zicem, că nu vrei să moară tatăl tău fără să se mântuiască, fără să se păcăiască, fără să se întoarcă, să-și întoarcă mintea spre Dumnezeu. Nu vrei și tu ai nădejde mare în Dumnezeu, deși, da, oricum, mergem mai departe. Și se întâmplă, să zicem, că tatăl tău cade în tot felul de necazuri, se îndepărtează și mai mult de credință. Avea la început o mija puțină credință în inima lui, dar poate el să zicem că se îndepărtează și mai mult. Prin cine știe ce greșeli sau învățături false ale unor oameni. Și tu la chestia asta deja ai și căzut și ai zis, Doamne, m-a rugat Dumnezeu, dar m-a rugat și împreună cu alt om și doi sau trei ne-am adunat și ne-am rugat, dar nu cred că uite ce face tata. Păi dacă tu, de exemplu, crezi lui Dumnezeu că Dumnezeu a zis, de vă veți ruga doi sau trei și veți ceva pe pământ, vii, se va da vouă și când cer ceva, un lucru bun și tu să-ți păstrezi, să crezi cuvântul lui Dumnezeu, să-ți păstrezi nădejdea, te săvârșită neclintită în faptul că tatăl tău va înțelege și va veni la credință până la urmă. Se va întoarce spre Dumnezeu pentru că așa te-ai rugat lui Dumnezeu. Dacă tu crezi așa, chiar dacă între timp tatăl tău se face budist, după aia se face șintoist, după aia se întoarce se face hinduist. Și chiar dacă toate ce își păstrez credința tare și înaltă, păi când se va întoarce cu adevărat că la o asemenea credință, Dumnezeu chiar că face minuni mari, mari. Când se va întoarce tatăl tău la credință cu adevărat, cei care în jur te-au văzut și te-au văzut că tu n-ai căzut din credință nici când a fost cine știu, sau poate că era în pragul morții. Toți medicii au spus, gata, moare. Și tu zici, nu se poate că trebuie prima dată să se pocăiască. Eu așa am discutat cu Dumnezeu. Să presupunem că ai credința asta. Păi după ce acel om se va întoarce, va ieși din pragul morții, se va întoarce din cine știe ce credințe false spre Dumnezeu, oare acei oameni nu se vor cutremura în inima lor, nu vor vedea, de avea acea credință va zgudui inima unui om de lângă tine. Nu credința că cred în Dumnezeu, cred în Dumnezeu și știu. Credul știu așa, știu dogmele așa și așa. Și ce dacă ai asemenea că crezi în Dumnezeu? E prea puțin. Și diavolul crede. Diavolul crede în Dumnezeu. Și se cutremură. Dar atâta. Și se creștinează cineva văzându-l pe diavol. Se întoarce cu tot suflet. Nu. Și atunci nu ai credința care cutremură și mută munții din sufletele noastre. Adică mută inima noastră împietrită, muntele care s-a pus peste inima noastră împietrită. Și mută acel munte și îl aruncă în mare și descoperi inima noastră de carne, inima noastră în care vine Dumnezeu să vorbească, nu aceea e credința prima care mută acești munți, și credința credința aceasta, care vă zic eu. Unii chiar traduc și spun că nu e deloc greșită traducerea când Dumnezeu le zice la uscarea smochinului și le zice, aveți credință lui Dumnezeu. Aveți credință în Dumnezeu, dar și înțelesul ăsta lui Dumnezeu. Deci să aveți credință în ceea ce ați vorbit voi cu Dumnezeu. Să credeți lui Dumnezeu. Asta ar fi cumva traducere. Credeți lui Dumnezeu. Și orice veți cere cu tot sufletul vostru și mai ales când zic altcea, în altă parte a Evangheliei se spune, când cereți să vi se dea ceva, să și credeți că s-a împlinit. Așa să fiți de hotărât. S-a împlinit, numai că mai avem puțin de așteptat. Dar e împlinită treaba. Adică e ca și cum ai zice, am vorbit cu domnul director, la toamnă intrăm în clasa întâi. Și zice, domnule, dar unde? Că nu se vede. Domnule, e vorbită treaba. Da. Mai tare. În general, trebuie să ai smerenia asta și când nu e vorba de lucruri desăvârșite, mântuitoare. Și vorba de, deși să știți că Dumnezeu, la credință mare, Dumnezeu se pleacă la tot felul de mofturile noastre. Acum, dacă totuși omul are credință mare, nu vrea să se coboare la tot felul de mofturi. Adică, ce exemplu să dăm? Da. Că vreau să fie o vară fierbinte, Doamne. Vreau să fie, așa îmi place mie. Și când vom fi, nu știu unde, în tabără, să fie fierbinte, fierbinte vară. Și alți zeci de oameni vor zice, Doamne, o vară mai răcoroasă, mai liniștită, să avem roade, să... De ce? Adică, dintr-o dată, dacă te gândești bine, îmi zici, Doamne, da, stai puțin, dar de ce să fiu încredințat sau de ce să-L forțez pe Dumnezeu? De ce să-L ispitesc? Pentru că-L ispitești când faci așa. De ce să-L ispitesc când alți oameni au nevoie de tu te duci mâine la picnic și tu pentru numai că te întâlnești cu iubitul tău și nu știu ce și nu știu cum, ești să fie soare, să fie frumos. Și nimpul ăsta zeci de țărani, zic, Doamne, să mai plouă puțin, Doamne. Și de ce să-l asculte de tine? Că până la urmă e mai moft la tine decât la ei. Adică se rezolvă și altfel. De ce crezi că numai așa? Poate fugim cu iubitul tău prin ploaie, o să vă împrietenezi mult mai mult decât că am stat și a fost un monstru. Și, înțelegeți? Deci trebuie să crezi lui Dumnezeu că El poate, nu neapărat cerând lucrurile astea să se schimbe după gândul tău, că așa cred eu că ar fi bine. Arinul să stea neclintit, frunza lui să stea încremenită, noi sub arin, nu știu ce, umbra să cadă așa cu pete de soare fiind așa, și așa cred că ne vom iubi frumos. Nu! De ce? De ce crezi așa? Adică, până la urmă, e o încredere așa de mare în tine când cere asta și crezi tu că știi taina vieții, că știi tu cum să mergi pe calea aceasta până la urmă, e taina iubirii, e taina vieții. Sau, de ce să crezi? Nu mai vine să crezi lui Dumnezeu. Doamne, cum crezi tu? Învață-mă tu! Ce, nu te poate Dumnezeu învăța? El care te-a zidit pe tine, El care a sădit urechea, oare nu aude, cum zice psalmistul, El care a sădit ochii, oare nu vede, El care ți-a zidit inima, oare nu știe El toate măsurile inimii și nu știe El cum să deschide inima iubitei tale dacă tu vrei să o cucerești, dar tu cu arinul și cu petre de soare și nu știu ce. Dar nu cunoaște El mai bine de mii de ori inima iubitei tale. Dacă El... Am cunoscut un om care zicea, Doamne, când plouă, atât de mult îmi place. Pentru că de mic, nu știu ce s-a întâmplat, de mai multe ori a venit tatăl lor care lucra pe o platformă petrolieră și venea, tot pe ploaie venea, nu știu cum se întâmpla. Și tot aducea daruri și cadouri. Și de atunci pentru el ploaia e, vine cadou, vine, se bucura cum venea ploaia. Și tu zici, să presupunem că pe acest băiat trebuie să bucurească o fată. Și ea se roagă, zice, Doamne, să fie frumos, să fie nu știu ce. Dar poate că ploaia îl va cuceri. Numai Dumnezeu știe taina omului. Mai bine cum vrea El. Sau poate că nu-i bine să vă cuceriți așa și că nu-i bine să fii cu omul așa, pentru că mai bine două ploaie și s-a terminat treaba. Nu vă mai întâlniți, nu mai aveți timp, nu mai țineți legătura și v-ați eliberat, v-ați scăpat. Pentru că cine știe ce necazuri veneau? Deci aici, până la urmă, e și o mare zmerenie. Nu știi tu. Știi tu. Ce să știi tu? Tu zici, Doamne, cum vei vrea tu? Și atunci, dă-mi un motiv, dă-mi un ceva care zice tu că... Ce? Nu știu. Până la urmă, toate rugăciunile se pot strânge să zici, Doamne, eu așa aș vrea, dar nu după voia mea, ci după voia ta, cum zice Mântuitorul. Nu știu dacă e bine, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Și acolo firea umană zicea, Doamne, greu este. Îndepărtează parul ăsta la mine, nu după voia mea, ci după voia ta. Da. Ce credință? Adică, ce sens? De exemplu, doi oameni care sunt căsătoriți. Păi acolo nu mai vine, nu mai zici, Doamne, oare e bine să ținem unul la altul să ne iubim? Poate nu o fi bine. Nu? Acum nu mai există. Păi, dar cum nu-i bine, Doamne? Că asta e temelia. Pentru asta v-ați legat, pentru asta v-ați juruit, cum se zice acolo înainte lui Dumnezeu. Păi și atunci când cer, Doamne, mulțumesc dragostea noastră, nu zice, oare e bine? Poate nu fi bine. Cum să nu fi bine? Da, când zici, să, noi între noi toți să ținem unul la altul, să ne iubim, să fim, să ne putem privi în ochi cu curăție, să nu gândim rău unul de altul. Păi cine se nu se poate ruga asta? Cine poate să zică, nu cred că e bine? Cum nu cred că e bine? Sau sunt mii și mii de alte lucruri pe care le poți cere și care sunt fără discuție bune. Fără discuție. Mai ales legate de cele de întărire sufletească și pe care de fapt ăsta le dorim. Și de lucrarea Duhului Sfânt în inima noastră. Pentru că asta le dorim. Că degeaba ai, tu zici, nu știu dacă am nevoie de asta, acum am nevoie de aia, să-mi sporească avuțiile, să nu știu ce, și poți să-ți părească avuțire și inima ta nu crește și Duhul lui Dumnezeu nu voiește inima ta și te sinucizi de tristețe și de plictiseală. Poți să ai de toate, poți să-ți meargă totul perfect. Și tu ziceai, Doamne, asta am nevoie. Nu e adevărat. Ai nevoie cu adevărat de inima aceasta în care voiește Duhul Sfânt. Și la tine, și la prietenii tăi, și la iubita ta, și la toți. Și atunci orice va îngădui Dumnezeu, că vor veni niște necazuri, că va veni și o boală vremelnică la nu știu cine, că le poți trece cu măsură mare, cu înălțime de suflet. Te poți folosi de el și tu și ei și toți ceilalți. Toate din toate devin de folos, folositoare. Înțelegeți? Pe când așa, dacă nu cer lucrurile acestea și cer numai cele materiale, nici poate Dumnezeu se va coborâ să facă cu tine contractele astea. Așa, că noi facem ca un contract. Dumnezeu îți dau și eu după aia nu știu ce fac 40 de zile dacă tu îmi dai aia și faci aia și aia. Și Dumnezeu se coboară de multe ori la măsurile acestea noastre, dar chiar dacă ni se împlinește voia și nu știu ce, rezolvăm noi și nu știu, rezolvăm. Cu simțim în ceruguri amăreala lumii acesteia și tot nu-i ceea ce am vrut și da, asta e vrut, asta e primit. Adică cer lucruri vremelnice, ți se dau. Mai, ți se dau, dar rămâi cumva cu inima seacă, cu sufletul nerevărsat spre Dumnezeu, cu bucuria nedrenată. Deci n-ai drenat bucuria spre Dumnezeu și pe oameni. N-ai putut cumva parcă acea bucurie care trebuia să fie în tine să-i dai drumul pe rânduri printre straturile inimii tale, să poată rodi toată inima ta. Și rămâne acolo, rămâi așa, încremenit. Și atunci, cu cât avem mai multă credință lui Dumnezeu, avem credință lui Dumnezeu, sau cum să zicem, ne credințăm lui Dumnezeu, credem lui Dumnezeu, cu atâta încep tot mai mult să nu mai știi ce să zice lui Dumnezeu, decât să zici, Doamne, vino. Vino, Doamne Iisus Hristos. Vino la mine, fii cu mine, altceva nu știu ce să cer. Nu știu ce să cer. Și dacă ești tu, toate sunt bune, așa cum au zis și apostolii. Că erau în Galileea, i-ați văzut vreodată pe apostol, că Doamne, nu mă mai îmi place în Samaria, hai nu știu unde. Aveau treabă, ei erau cu Hristos, ce mai conta unde sunt? Nu mai conta asta. Din toate învățau, din toate... Și când au făcut acest lucru, că au vrut să o ia pe alte cale, că cum a fost Petru, Doamne, să nu se întâmple una ca să nu mergem încolo, sau să o luăm încolo. Știți ce a spus Dumnezeu? Nu așa, a zis, înapoi a mea Satana. Adică, și dar în general, 99%, oamenii au fost, nu le-a mai păsat. Cu erau, că era noapte, că era zi, dacă erau Hristos, erau bucuroși. Aveau lumină, aveau bucurie, aveau pătărie, aveau tot ce le trebuia. Nu le lipsea nimic, cum a zis Petru pe muntele Taborului. Aici se rămâne. Nu mai întrebe nimic, nu mai coboră nici jos, nu mai mi-a rămas bunici la prieteni, nu mai nimic, nu am nevoie. Să rămânem aici. Facem 3 colibe, n-a zis facem 3 palate. Nu avem nevoie. 3 colibe mărâte, numai așa să stăm pe acolo, să ne mai vadă postul de soare. Dar restul, numai să ne uităm așa unul altul. Atâta erau de bucuroși. Nu-i mai trebuia nimic. Aceasta e starea omului care l-are pe Dumnezeu. Și atunci, ce va aduce Dumnezeu peste el? Va zice, Doamne, Tu știi, nu înțelege ce ai adus, cu siguranță va fi folositor pentru unii sau pentru alții, va ajuta pe unii sau pe alții, se vor schimba unii și alții văzând asta. Nu știu de ce, Tu știi. De aceea zice Mântuitorul, că știe Tatăl vostru cel din ceruri de ce aveți nevoie înainte de vă ruga voi. Auziți? Păi, înseamnă că nici nu trebuie neapărat să-i spui tu că, Doamne, știi că asta așa, adevăratele nevoi ale sufletului și ale trupului, Dumnezeu le știe. El ne asigură de asta. Că știe Tatăl vostru cel din ceruri că aveți nevoie să vă acoperiți și să mă rocați. Știe Tatăl vostru cel din ceruri că aveți nevoie să mâncați. Știe Tatăl vostru cel din ceruri că aveți nevoie să se însetați. Știe Tatăl vostru cel din ceruri. Știe. Deci nu e o chestie de că nu știe și tot să-i amintești. De multe ori noi credem că prin rugăciune, da. Da, putem zice așa, e mai mult de spus, da, el zice frumos. Dar am pierdut ce vrea să zic cealaltă. Da, le știe. Le știe cu siguranță. Și atunci, noi de multe ori rugăciune avem așa ca un fel de, că trebuie să-i amintim, un fel de deism. Deism, în care e o erezie, deism în care credem că Dumnezeu e undeva sus, foarte departe, și noi trebuie să-L trezim, să-L sculăm, e foarte ocupat cu alte probleme. Și cine știe prin ce eforturi, jertfe, de fapt, aceasta e credința tuturor sectelor vechi necreștine, religiilor vechi necreștine, care credeau că prin jertfe, prin tot felul de miresme care se ridicau de pe altarele unde aduceau acolo tot felul de jertfe, aceia trezesc interesul zeilor care s-au ocupat, ați văzut că făceau întregi povestiri despre zeii din Olimp. Cum, ce făceau, se distrau, umblau, făceau. Și într-o dată tu îi impresionezi printr-o jertfă, prin ceva, prin niște miresme, printr-o chestie, printr-o jertfelnicie de-a ta, e impresionat și într-o dată se uite și la tine. Uite, Doamne, uite pe Prometeu ce face acolo sau acela. Imediat. Și impresionează din ceva și gata, se mai uite și la tine. Și noi avem aceeași impresie pe care știți că Sfântul Ilie o bajocorea la preoții lui Bal. Că tot zicea, haideți, mai strigați, mai strigați, înțepați-vă mai tare, că îi înțepau cu niște sulițe când unii pe alții. În timp ce jucau și săreau și săreau. Și ei credeau că jocul lor și săriturile lor și urletele lor și înțepăturile lor și sângele lor care curgea. Și așa va auzi Dumnezeul lor, Bal, pe care îl aveau ei. Și el zicea, mai strigați, că poate doarme, poate ocupa cu cineva. Și ei nu se tulburau de ce zicea el, că ei chiar credeau asta. Adică ei chiar credeau că Dumnezeu e ocupat, are multe treburi. Și el zicea, mai strigați mai tare, poate n-aude, poate doarme. Și zicau și mai tare, și mai tare. Să știți că aceeași credință o avem și noi. Ori la Ori la Ilie nu a fost acest gând. Când s-a rugat, el știa că Dumnezeu e aici, acum. Nu are nevoie de urlete, de răgnete, de nu știu ce chestii, de stat 50 de zile, nu știu cum, ca să te audă, că nu te-a văzut. Între timp, nu stă ăla acolo. Ia, hai să mergem până la el. El a zis o rugăciune și a zis, Doamne, coboară foc din cer. Scurt, n-a trebuit ca ceilalți să stea o zi întreagă, sau aproape o zi întreagă, să tot urle, să strige. El știa că Dumnezeu aude. Or, felul acesta de a-L vedea pe Dumnezeu e foarte răspândit între noi. De multe ori credem că rugăciunea cu persoasiune și cu făcută mult timp are asemenea... Deci am trecut la o credință puțin mai soft decât a vechilor credințe băgâne care credeau că prin jertfe, prin nu știu ce, cu jertfa cu cât e mai mare, dai pe fiul tău, dai pe fica ta, jertfești dintre slugile tale, dintre și Dumnezeu va auzi că, zice, mă uite, își dă sluga cea mai bună, cea mai îndemânat, cum și-o dă. Hai să mergem să vedem ce vrea asta. Și noi am făcut o credință puțin mai soft, mai superioară, mai subțire, dar nu departe de acea gândire păgână în care credem că dacă, dom'le, după ce fac 40 de zile, te aude Dumnezeu, la un moment dat zice, măi, tu se aude un zumzăit acolo în rugăciune. Păi ce tot vrei, mă? Ia să vedem ce vrea ăsta. Adică ceva de genul ăsta. Și noi credem că așa cumva îl impresionăm pe Dumnezeu și zice, măi, cât timp și-o pierdut ăsta, că stă acolo, bă. Nu e așa, nu e așa. Nu e așa Dumnezeu. Dar înainte o ridicați, Marilena. A, dar nu se da, stai, dar nu interpretezi așa. Pe bine, măi, dar tu știi că Dumnezeu a avut această mare smerenie, înainte de a avea smerenia pogorârii ca om în trup pe pământ, smerenia desăvârșită, chenoza, coborârea lui Dumnezeu, unirea cu firea umană, luarea de trup uman, de suflet omenesc, înainte de a avea aceasta, Dumnezeu a avut mare smerenie de a își împropria, de a-și pune pe seama sa, de a se auto-interpreta pe sine prin concepte omenești, prin afecte omenești. Deci el, ca să-l putem detecta cât de puțin, să-l pipăim cu mintea, și-a luat câteva din stările omenești, din perceptele omenești, din conceptele omenești, din atributele omenești și le-a pus pe seama sa, deși toate erau jignitoare. Tu dacă, de exemplu, ai fi o prințesă și ai trăi nu știu unde, prin, eu știu, nu știu pe unde, Nepal, să zicem, că așa acolo este rege, să zicem că trăiești în Nepal și ești prințesă acolo și ar trebui să compari viața ta sau să spui ceva despre slujile tale, despre niște slujitori amărâți care trăiesc vai de capul lor. Tu dacă ar zice despre tine, zicem că aveam haine foarte frumoase, ca prințese și așa, și dacă ar zice despre tine slujitori, adică cum să înțeleg eu, ar zice un slujitor, cum să înțeleg tu eu că ai hainele astea așa frumoase în zi de sărbătoare? E ca și cum noi ne schimbăm șorțul plin de țevete de porc de cursul săptămânii și la un moment dat ne punem un șorț așa, dar numai ăla care îl folosim la miei. Adică și mult așa ăla, dar îl folosim ăla. Da, și tu ai zice, vai, cum puteți să comparați hainele mele cu mizerile voastre, cu șorțurile voastre de la porc, de la miei și de la... Și te-ai simțit jignită. Dar atât mai mult Dumnezeu care se compară și ia el asupra sa și spune el, despre asta vorbești, puteți găsi la Sfântul Isaac Siru, cuvânt pentru singuratici. Vorbește foarte mult despre asta. Despre smerenia aceasta lui Dumnezeu care își asumă concepte omenești și primește și îngăduie să fie numit și să fie socotit, să fie atribuite ca capacități omenești, puținătăți omenești, ca să poată fi numai de dragul de a fi pipăit de om, numai de dragul de a fi căutat de om, numai de dragul de a fi mai aproape de om. Te lasă așa. Și atunci omul zice, Doamne, scoală-te, te rog. Și nu iese Dumnezeu din relație. Ce scoală-te, băi? Cum scoală-te? Eu sunt tot timpul treaz. Eu nu sare Dumnezeu repede cum am face noi. Că dacă tu, de exemplu, ai fiți la masa de lucru tot timpul și ai face și cineva s-ar zice, pune mâna pe muncă! Ce stai acolo degeaba? Și tu ai sărit. Farsă. Păi eu muncesc ziua și noapte, măi, nici opritul ai zice. Tu nu vezi? Și imediat ai sărit. Și Dumnezeu nu. Nu, lasă, omul zice așa, îngăduie, înțelege pe om. Înțelege pe om, că el încearcă să-l măsoare pe Dumnezeu cu măsurile lui. Și îl înțelege, îl ia partea bună. Dumnezeu tot nu ia partea așa bună din om. Ia partea, înțelesul bun al lucrului. Adică, zice Dumnezeu, zice, scoală-te, Doamne, pentru ce dorm și așa. Și înțelege că omul de fapt vrea să spună, Doamne, unde ești? De ce nu vii la mine acum? De ce nu m-a ajuns acum? De ce parcă dormi? Parcă ești undeva în... Nu mai lucrează mânia ta, nu mai lucrează mâna ta, nu mai lucrează fapta ta. Ce se întâmplă? Și nu se simte jenic, cum adică dorm? Cum adică, cum facem noi, la cea mai mică chichiță? Ascult să zice vecinul cu care ai o problemă și dacă se recoară un cuvânt care nu ești cu totul și cu totul în deplinătate, adică, și printre altele, cum ai zis, da, chestia aia, nu știu ce, că Și când ați mers cu mașina aceea bej, nu-i bej, domnule, că e culoarea untului. Auzi, domnule, câte impertinențe, imediat am sărit repede, știți? Ei, Dumnezeu nu e așa, El ia partea bună, El nu stă să-L tot... E ca și cum, păi dacă n-ar fi Dumnezeu, așa ar fi îngrozitor. Dacă Dumnezeu tot timpul s-ar căta nod în papură. Tot ce ai zice tu, ai zice, nu-i bine aici, nu-i bine aici, nu-i bine aici, aici ai făcut erezie, aici ai făcut o greșeală, aici îmi pare rău. Reformulează. Și zici, Doamne, cum să vorbesc cu tine? Cum adică cum să vorbesc cu mine? Adică sunt imposibil? Reformulează. Adică ar fi groaznic dacă Dumnezeu ar fi așa. Ar fi un Dumnezeu al scrupulozității, ar fi un Dumnezeu al contabilității, ar fi un Dumnezeu al sărăciei, sufletești, a puținătății, a nimicnicie. Păi nu, alea n-ar fi Dumnezeu. Dumnezeu e atât de mare încât dacă, de exemplu, tu să zicem că tatăl tău ești mică și zici, tată, știi cum ești, și tu ești micuț, o fetiță, și se zicem că tata tot mâna ți-o dă să te joci cu ea. Și ea tot așa, nu știu ce. Și zicem că acea fetiță ar putea vorbi, se presupune, ea fi mică acolo în scuteci. Și ar zice, tată, tu ești o mână mare și frumoasă și cu degete mor și grose. Și tu zice, măi, eu, tatăl tău, care sunt model la, nu știu ce, la Prada, cum mari și groase și cimea ta-i sări ca arsă, așa ai fi, nu înțelegi, nu ai înțelege-o pe fica ta, da, copil, așa sunt eu, cel mare și cu degete mari și groase. Da. Și n-ai înțelege și n-ai, și nu l-ai luat de bun și n-ai zice, măi, mai jignit. Deci Dumnezeu caută la sufletul omului, la inima omului, la cel care striga, Doamne, pentru ce, Doamne, ajută-mă. El caută la durerea lui, nu caută că să stea la formalism exterior. Ai zis bine acolo. Și așa e și în toate celelalte. N-a insistat Dumnezeu pe, de exemplu, când i-a zis Iosua, Doamne, oprește soarele pe cer ca să putem să-i biruim pe amaleciți. Că, nu știu dacă știți, în războaie, la un moment dat aveai avantaj împotriva unei armate. Aceia erau puși pe fugă, erau fricoșați. Dacă îi urmăreai, nu mai puteau să se strângă, să se adune, să se formeze iar în falange, în oști, nu știu ce, și pe aia să înceapă iar războiul cu tine. Dacă aveai timp, îi urmăreai tot timpul, îi dispersai și mai mult și mai mult, până la urmă îi învingeai. Dacă nu mai aveai timp și faptul că tu i-ai învins, aproape i-ai pus pe fugă pe la ora 7 seara și pe la ora 8 se face întuneric și tu fugi după ei, pe la ora 8 trebuie să te oprești, pentru că asta este, că n-ai unde să mai fiți, că nu-i vezi, ei până dimineață se refac și te fac praf și mulere, s-ar putea să se întoarcă războiul. Și atunci Iosua, având la un moment dat, reușind să-i biruiască pe amaleciți, aproape să-i pună pe fugă, să-i termine și, și venea seara. Și zicea, ce ne facem? Mâine iară începe războiul, dacă îi lăsăm pe ăștia peste noapte, iară să... Și i-a zis, Doamne, oprește soarele pe cer. Și n-a zis Dumnezeu, stai așa. Deci și acolo și aici. N-a zis Dumnezeu, stai așa mai pe. Nu e un sistem geocentric, ci un sistem heliocentric. Nu soarele se oprește pe cer, ci pământul se oprește din... Deci n-a stat. Dumnezeu a auzit durerea lui, a auzit rugăciunea, n-a stat. El a mers la esență, el merge la durerea omului și aceea esențială, aceea esențială. Nu, asta se descoperă în timp, le vedem, nu asta e important, Dumnezeu. Nu astea sunt, el n-a venit să ne descopere nouă tainele științei. N-a venit să ne descopere nouă sistem de asistență socială perfect. N-a venit să ne descopere nouă marele tainele medicinei. N-a venit. Înseamnă că ceea ce ne-a vorbit despre Dumnezeu, despre taina sufletului, despre cum trebuie să fim cum să fim să iubim, cum să fim să fim împreună cu celălalt, cum să fim să ne iertăm, ăsta sunt de o valoare inestimabilă. Înseamnă că ăsta este important. Dumnezeu cu asta a venit, la asta s-a ocupat. Și de celelalte le vom vedea noi. Și dacă știi de sistemul geocentric sau heliocentric, te mântuiești. Nu asta e problema când, doamne, dar erau proști, nu știau. Și ce dacă nu știau? Nu asta era important cu Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu nu i-a zis lui Iosua. Știți că Biserica Catolică a avut atunci greșeala asta, când a zis, doamne, dar vedeți, Dumnezeu nu i-a zis lui Iosua. Măi, băiatule, aici e sistem heliocentric, nu e geocentric și înseamnă că, dacă nu i-a zis, înseamnă că soarele merge pe cer. Zicea, a mers pe aceeași veche ispită pe care au avut-o latinii și au avut-o raționaliștii, tomiștii, de a merge pe ceea ce se vede, pe cuvânt, nu pe duh, nu pe suflet. A zis Dumnezeu, gata, în literă. N-au mers pe înțelesul că n-a zis Dumnezeu că pământul se învârte, nu soarele. Și Dumnezeu nu a zis nimic la Iosua, a zis, bine, oprește. Și s-a oprit soarele, așa părea pentru Iosua. S-a oprit soarele și i-a biruit, i-a făcut praf și pulure pe amaleciți și gata. După aceea a continuat timpul să curgă. Înțelegeți? De așa aici, deci Dumnezeu tot la fel, nu i-a zis lui David, cum zici că dorm? Cum zici că nu știu ce? Cum să ies cu arma și pauza? Dar credeți când, de exemplu, dacă să înțelegeți David, de exemplu, când zice Doamne, ești cu arma și pauza în întâmpinarea dușmanilor, păi credeți că David chiar credea că ești Dumnezeu cu arma și pauza? Deci el vorbea și atunci înțelegeți că Dumnezeu îl înțelege pe David. Cum și David, într-un fel, își depășea cuvintele, își formula niște cuvinte omenești, niște lucruri dumnezești pe care vrea să le spună lui Dumnezeu. Dar cum să îi le spună? Și Dumnezeu nu se simțea jignit. Eu cu arma și pavă, dar ce soldat? Dar eu nu se simțea jignit de asta. Da.
Și a
dat-o. Da, absolut. Dar cum?
Nu, adică s-a spus asta, dar... A dat numai impresia că până atunci Dumnezeu nu intervenit.
Păi înțelesul ăsta că și... ceea ce ni s-a părut nouă, deci lucrurile astea se zic așa. Deci ea zice de cuvântul acela, se va sula Dumnezeu ca un viteaz amețit de vin. Deci după ce un viteaz a fost amețit de vin și între timp, nu știu, copilul a fost bătut de unii și el dreapă era amețit acolo și nu vedea, dintr-o dată se trezește, se ridică de jos și face dreptate. Și zice, și înțeles că nu Dumnezeu era amețit înainte și l-au pălmuit puțin vrăjmașii și nu mai știa de el și noi ne închipuim de multe ori asemenea lupte între bine și rău și bine satana și reușește și Dumnezeu săracul de-abia se mai ține acolo pe marginea abisului și iarăși vine Dumnezeu. Nu e adevărat. Deci nu e adevărat. Noi chiar ne închipuim că chiar așa o fi. Nu e așa. Nu e așa. Și Dumnezeu nu se supără că noi zicem așa, că se va scula Dumnezeu ca un viteaz amețit de vin. Nu se supără de asta, pentru că în perspectiva noastră noi nu înțelegem de ce Dumnezeu n-a intervenit până atunci. Nu înțelegem asta și zicem, erai ca un viteaz amețit de vin, care nu s-a mai, nu făcea nicio mișcare. Adică eu înțeleg că ești viteaz, ești, înțeleg că ești lucrător nemaipomenit, dar parcă era amețit de vin. Adică și Dumnezeu nu se supără. Nu se supără. Înțelege măsurile omului și se pliază după ele, merge după ele. Așa se va închipui și nu... Și voi să ziceți, Doamne, o să zici multe asemănându-L pe Dumnezeu cu ceea ce trăiești tu și cu ceea ce vezi tu, la măsurile tale. Nu trebuie să stai acum să zici, măi, dar asta cred că e o mini, semi-puțin erezie. Dacă zic așa, s-ar putea să-L... Sau să tot timpul să ai în rugăciune tale gândul sau ispita că Dumnezeu se va simți foarte jignit că e zis așa. Nu se simte Dumnezeu jignit. Dacă tu... Cu sufletul, cu tot sufletul ceri și știi ce ceri și că și îl cistești pe Dumnezeu și te rogi lui, dar nu știi să formulezi altfel. Sau atâta poți tu să înțelegi. Nu se va supăra Dumnezeu. Nu se va. Așa cum mi se pare nou aberant că acel om, un monah din Grecia, cea sfântă înălțare. Că el, la înălțare, e un nume de fată la greci, înălțare. Cum e Anastasia învierea, știți? Și... El nu prea înțelegea că e Sfânta Înălțare a lui Hristos. Ce înțeles? E simplu, atât de simplu, dar încât a văzut că e Sfânta Înălțare o femeie, o doamnă, o maică. Și toată viața se ruga, Sfântă Înălțare, ajută-mă! Și Dumnezeu l-a ajutat prin înălțare. Și nu-i vorba de... Și nu-i vorba că era o chestie de autosugestie și... Nu. Chiar l-a ajutat Dumnezeu. Dar nici nu s-a străduit Dumnezeu rapid să zică, măi, revinos, pune treabă, pune rânduială. Nu este Sfânta Înălțare, nu este el. Deci nu cred. Omul avea o credință foarte mare în Dumnezeu și a zis, prin Sfânta Înălțare, în sine nu greșea. Prin Sfânta Înălțare, adică prin Sfânta Înălțare lui Hristos, prin tot ce a arătat această înălțare, prin faptul că Dumnezeu a ridicat trupul în sânul Dumnezeirii, ajută-mă, adică omul în sânul Dumnezeirii, ajută-mă, Doamne. Nu? Adică e mare lucru să zice așa. El poate nu înțelege așa săracul. Dar Dumnezeu l-a ajutat. Eu mai sunt exemple de felul ăsta. Să spun că înălțarea ajută-mă. Da. Da. Încurajează asta. Încurajează mult asta. Da. Da, așa e. Da. Ce să zic altceva? E prea târziu. Vreau să mai vorbim despre... De fapt, despre ce vreau să vorbim astăzi? Despre faptul că stăpânul a ieșit dis de dimineață din casă și unii dintre marii părinți spun că, de fapt, a venit dimineața, a venit la ora 9 dimineața, a venit la ora 12, a venit la ora 6 seara să cheme la muncă. Nu e vorba numai de primul și în primul rând e vorba de vârstele vieții sufletești. Adică Dumnezeu te cheamă din copilărie. În primul și primul rând așa trebuie să o luăm. Te cheamă de când ești mic. Și vreau să zic că, uite, Dumnezeu zice dis de dimineață a ieșit stăpân în casa sa să tocmească lucrătorul la vie. Deci Dumnezeu te cheamă din, aș putea zice, din pântă cele mai citare te cheamă la El. Te cheamă la El. Nu că, Doamne, pe Dumnezeu pe mine m-a uitat și numai la 30 de ani m-a chemat. Nu e adevărat. Ai stat tu ascuns până atunci, n-ai văzut și n-ai putut citi bine visoarea pe care Dumnezeu a pus-o în făptură, în natură, în chipurile fraților tăi, în inima lor, în toate, că prin care Dumnezeu îți vorbea. Așa cum Sfântul Antonie cel Mare, chiar dacă tu poate n-ai avut mărturie vorbită de la cineva despre Dumnezeu, dar el era întipărit peste tot. Așa cum Sfântul Antonie cel Mare, venind câțiva filozofi să-și bată joc de el, că el era, nu știa să citească și să scrie, Și au venit să-și bată joc de el, că mulțime de creștini venea la el ca un mare trăitor și cerea sfat de la el și zicea, cum vine la ăsta neștiutor ăsta, cum vine la ăsta să ceară? Și ei, așa ca niște invidioși, s-au dus să-l vadă acolo și a zis, ce citești? L-au întrebat, ce mai citești? Ca să-și bată joc de el. Și el a zis, citesc neîncetat cartea făpturii, cartea naturii. Adică toată natura e o scrisoare lui Dumnezeu către mine. Și așa o vedea. Deci neîncetat o citea. Deci nu m-am mai satul de citit cartea naturii. O citesc ziua și noapte, ziua și noapte. Ei, cartea naturii, nu numai ea, și în alte feluri Dumnezeu te cheamă și atunci Dumnezeu de mic, din pântece cel mai citare, te cheamă la Dumnezeu, te cheamă la El. Când vei auzi și vei răspunde, se va deschide mintea, te cheamă și prin rugăciune apropiaților, te cheamă și prin rugăciune bunicilor tăi dinainte de a fi, poate nici nu existai tu și ei se rugau pentru tine, s-au rugat pentru tine și te cheamă și prin aceste rugăciuni care cumva se vor dovedi folositoare pentru tine mai târziu. Te cheamă și prin atâtea și atâtea lucruri care, dar nu e prea mult de spus acum, pentru că am vorbit despre altceva. Dar despre asta vreau să vorbesc și mai vreau să vorbesc despre faptul că Dumnezeu caută și este atent la fața omului. Pentru că acolo unde zice și după ce au primit, cărteau împotriva stăpânului casei zicând, aceștia din urmă au luat într-un ceas și au făcut deopotrivă cu noi, au lucrat un ceas și au făcut deopotrivă cu noi, care am dus greul și zăduful zilei, iar el răspuns le-a zis unei dintre ei, prietene, nu-ți fac nedreptate, oare nu pentru un dinar te-ai învoit cu mine? Ia și este al tău și pleacă, vreau eu ca acesta de la urmă să-i dau cât și ție, oare nu am dreptul să fac cu ale mele ce vreau eu? Sau este ochiul tău rău pentru că sunt eu bun? Dar, într-o traducere mai corectă ar fi, care este chipul tău întunecat? Ochiul tău devenit s-a înrăutățit? Chipul tău s-a înrăutățit, s-a înnegrit, s-a umplut de pismă, s-a învârtoșat pentru că eu sunt bun. Asta ar fi. Și vreau să ne oprim asupra acestui lucru pentru că, dacă vă aduceți aminte, Dumnezeu a fost foarte atent tot la același lucru. Știți că noi zicem, suntem ca niște maimuțe în general. Iertați. Suntem ca niște maimuțe în sensul că ne lăsăm foarte ușor chipurile noastre să transmită tot felul de... pe care nu le băgăm în seamă așa. Chiar așa? Și stai câte o jumătate de zi trist și părat și învârtoșat și speriat. Ei, să știți că Dumnezeu caută la acest fel de a fi. Adică nu-i place când omul își lasă starea aceasta. Deci, de fapt, Dumnezeu îi transmite aceluia, sau chipul tău, de ce a devenit așa de zmolit și de... Nu vă aduceți aminte de câte ori vorbește Dumnezeu despre chipul acesta zmolit, întunecat. Zice lui Cain, de ce s-a întunecat chipul tău? De ce te-ai tulburat? De ce s-a întunecat chipul tău? La Adam, când a ieșit din tufiș, a zis, ce ți s-a întâmplat? Pentru că a văzut ceva pe chipul lui. Deci, cumva, văzându-l pe el, Adam nu i-a zis... Și cumva parcă de la faptul că s-a ascuns și de la chipul lui a plecat toată discuția. Deci de acolo deja Dumnezeu caută la chipul omului. După aceea caută la chipul lui Cain și zice, de ce s-a întunecat chipul tău? De ce ești trist? Sunt alte, multe locuri din Scriptură. Aș zice numai, de ce s-au tulburat inimile voastre, le zice în joarea cea mare, la cine așa de taină? De ce sunteți triști? Nu? La femeile, de ce? Nu vă fie frică, nu vă fricoșați. Ele cred că erau, adică caută la chipul omului. E important ce transmite chipul omului, pentru că chipul omului e, cum se zice la Facebook, peretele sufletului. M-a distrat chestia asta, că am auzit-o și târziu, că perete, scrie pe perete. Și perete. Dar oricum, hai să zicem. E peretele sufletului. Transmite ceea ce e. Deci cum arată dugrăveala în perete? Cam se vede ce e în peretele acela, dacă e bun peretele sau nu e bun. Se transmite din perete. Știți? Adică dacă îi prinde mucegai perete, degeaba dai tu cu nu știu câte strat, pentru că tot iese mucegaiul. Tot se vede. Dacă e bolfă de aer în perete, poți să-l faci tu foarte frumos, că dacă dai așa de două ori, sau oricum se vede că e îmbolnăvit peretele. Caută la peretele sufletului, la chip Dumnezeu. Se uită la chipul omului. La cine așa de tain, la fel. Și sunt alte multe situații la care cred că s-ar putea face o teză de licență. Cum caută Dumnezeu la chipul omului și îl întreabă, de ce ești trist? Ce e cu tine? De ce te-ai întristat? De ce te-ai tulburat? De la Saul până la David, o să vedeți câte momente sunt în care Dumnezeu zice lui Saul, de ce te-ai tulburat? De ce te-ai speriat? De ce? Și toate se vedeau pe chipul lui. Deci Dumnezeu caută la chipul nostru și aș vrea cumva să... O să vorbim dățile viitoare despre asta, nu insistăm acum, despre asta vreau să vorbim, dar am luat-o pe alte căi. Și să vă transmit cumva că să nu vă lăsați, dacă caută Dumnezeu la chipul omului, nu înseamnă că Dumnezeu e superficial și el nu caută la inimă, că de fapt eu sunt bine, dar în afară transmite așa un fel de tristețe, pentru că așa m-am obișnuit. Nu! Ci Dumnezeu caută la chipul omului, la sufletul lui, la peretele sufletului, pentru că, pe de o parte, în general arată o lipsă a sufletului, o tulburare a sufletului, dacă ea e prefăcută. Dacă tu, de exemplu, ești bine, dar arăți o față tristă și așa, arată o viclenie, deci arată oricum o boală a sufletului care e îngrozitoare. Pe de altă parte, caută la chipul omului, pentru că chipul omului, de exemplu, dacă voi toți ați fi tot timpul triști, supărați, bosunflați, necăjiți, învârtoșați, și zicem că voi aici, da, noi sufletele noastre suntem foarte bine, dar noi trebuie să arătăm așa, pentru că așa e bine, e folosit, nu știu, ați găsit un motiv. Credeți că s-a mai apropiat cineva de biserica asta și spune, Doamne ferește acolo, Doamne ferește. Păi pe oameni nu-i atrage tristețea și trebuie să ajung și așa să fiu tot timpul terminat și distrus? Nu. Nu trebuie. Și atunci, faptul că Dumnezeu caută la chipul omului pentru că prin ceea ce transmite chipul său, dă sau folosește fratului său sau nu îi folosește, sau îl învârtoșează, sau îl face și pe el să cadă în stare de depresie, de învârtoșează. Și știți foarte bine, vorbești cu un om trist și așa și tu cam încep să... Nu mai... Suntem foarte slabi. Și atunci Dumnezeu caută la chipul omului și din pricina asta, pentru ce transmiți fratului tău, cât rău îi faci lui, cât îl îndepărtezi de fapt de credință, de Dumnezeu cel viu și adevărat, cât îl apropii de stare de deznădejde, de depresie, că oricum ai foarte multe argumente ale depresiei tale și ale învârtoșării tale, dacă îți mai dă și unul și altul și altul, se rezolvă, acolo te stabilești și acolo te slășuiești, în depresie. Adică îți găsești mai vârtos îndreptățiri să rămâi acolo. Și, na, despre asta vreau să vorbim, o să vorbim data viitoare, foarte pe scurt, dar nu data viitoare, marța luminată, nu o să ne mai întâlnim, sau nu. Astăzi ce-i? Duminică. Nu duminica următoare a învierii. Atunci nu o să ne mai întâlnim, atunci o să fie a doua înviere. Așa se numește vecernia aceea seara. Deci a spus Dumnezeu poporului Israel să omoare și copiii poporilor pe care le atacau ca să le ia cetățile. E mult de spus, dar am mai vorbit despre asta zilele trecute și vă spuneam că suntem foarte stresați de chestia asta pentru că zicem, dom'le, noi nu privim viața că există viață după aia, veșnică. Noi privim că aici trebuia să-și trăiască viața, trebuia să fie fericit, dacă nu a fost, ne pare rău, Dumnezeu rău care... Și privim lucrurile mult mai dur și cu supărare față Dumnezeu și am vrea să-i și îi mai îndreptăm câteva din faptele sale, pentru că credem că nu-i bine ce a făcut el. Dar o să vorbim altă dată că e mult de sus. Părinte, dacă cerem un lucru cu credință în Dumnezeu, lui Dumnezeu, ni-l va împlini în acel moment, nu neapărat în acel moment. Asta iar e una dintre... E ca și cum, exact cum zicea părintele acela, este un mare părinte, care a fost și el consilier cultural cu un altul Bartolomeu la Patriarhie, în perioada 52-53-54, sau perioada aceea până spre 58. Și care acum e un mare teolog. Nu știți? Ați uitat? Aduceți-vă aminte. Oricum, un părinte mare. Și care spunea, când vedeam pe unchiul meu că scoate fiecare seară tacticos placa dentară și o pune într-o cană, mi se vrea atât de interesant la 4 ani, că ziceam, mă rugam cu foc, Doamne, împlinește-mi. Și ziceam, slavă Dumnezeu că nu mi-am împlinit, dar zice, totuși, acum la vățință mi-am împlinit ceea ce ceream eu atunci, dar oricum, slavă Dumnezeu că nu mi-am împlinit. Dar, apropo, să știți că de multe ori se poate întâmpla că ceea ce cerem noi și nu știm de fapt, se poate să ai grijă ce ceri, că s-ar putea să se împlinească. Una dintre, știți că am pomenit astăzi pe părintele Crăciun Oprea, care a murit azi dimineață, un părinte mare, care a fost în închisorile de la Pitești, la reeducare, un om care a avut curajul să se țină tare și a hotărât până la sfârșitul vieții sale să se țină legat de Hristos, viu. Știți că am povestit toată că m-a impresionat la el că ne împărtășeam la Pristop, eram vreo 60 de preoți și fiecare a primit, știți că preoții primesc în palmă de la arhiereu. Dacă este arhiereu, el îți pune în palmă. Dar și dacă ești singur tu ca preot, te duci și ți-l pui în palmă pe Hristos și așa te rogi și zici prima dată rugăciune și după aceea așa se împărtășeau creștinii altă dată, toți. Numai că pentru că creștinii unul dea pe lângă gură, unul cădea pe jos, altul nu știu ce, hai zis, mai bine îi dăm direct să vedem acolo cum face. N-ai ce face. Dar armenii și copții se împărtășesc și acum așa. Ei își iau în palmă și mănâncă. Și acest părinte a primit în palmă pe Hristos. Și acum trebuia Nu știu dacă ați văzut unde se făcea la prislop, se făceau altarurile acelea. Sunt niște jnepene acolo, niște brazi în spatele bisericii la altar. Deci afară. Și sunt niște jnepene acolo și ca să faci loc altor preoți să meargă și ei să primească, trebuia să vezi acolo, după jnepene. Și părintele micut, așa de 80 nu știu câte ani avea, mergea cu Duhul Iisus foarte atent, foarte atent. Și la un moment dat s-a împiedicat un jnepene de la și a căzut de acolo, dintre braț, s-a dat de a berbelea. Dar s-a făcut așa rotund. Și toți. Se gândeau și la el, se gândeau și la Duhul Iisus care era, și care era fără discuție căzuse undeva. Nu? Printre jnepenie, unde îl mai găsește acolo? S-au dus doi preoți pe acolo, a căutat, printre jnepenie, s-au ridicat și el zicea, e aici, e aici. Și avea fața zdrăvită, deci nu și-a apărat fața, nu, a stat cu așa, a stat, s-a dus, a căzut la rău, printre jnepenie. Și așa mi-a plăcut de el, am zis, asta preot adevărat, știți că noi, noi suntem mai valoroși. Da. Și m-a impresionat foarte mult de ea, așa a fost viața lui. Dar oricum, el avea o vorbă care tot spunea neîncetat. El era foarte glumeț, dar o vorbă o spunea foarte des, foarte des. Zicea, mă, părinte, ce vrea? Ne vorbea. Știi că o să cadă Crăciunul de Paști? Știi că o să cadă Crăciunul de Paști? Nu, părinte, cum adică o să cadă? El se numea Crăciun, nu, de botez, Crăciun. Păi când o să cad eu în curte de Paști, o căzut Crăciunul de Paști. Și când azi dimineața am auzit că a murit, acum în săptămâna mare a Paștilor, am zis, uite, că s-a împlinit, adică a căzut Crăciunul de Paști. A căzut în sensul, și uite că Dumnezeu a împlinit ceea ce el zicea, fără să, nu știu cum să zic. Dar avem grijă ce vorbim, că s-ar putea să împlinească la în sensul cel mai adevărat, cel mai adânc al lucrurilor.
Da. Deci s-a împlinit și la el, da, după un timp. Așa Andrei scrima, da. Părinte, dar dacă, de exemplu, el era cu placa, dar dacă, de exemplu, cer un lucru lumesc, un loc de muncă, mă, nu știu dacă ai nevoie de locul acela de muncă, nu știu dacă e lumesc. Păi, lumesc, dar mor de foame. Deci Dumnezeu nu se scârbește nici cer în ceva superior, lasă-mi chestia asta. Nu, adică Dumnezeu chiar îl doare și el cu tine împreună. De aceea și zice, dacă e foame, dă-i să mănânce. Dacă e sete, nu zice, lasă-l cu foamea, nu știu, dă-i foame, împlinește foamea, tu sufletească, vorbește în alții. Nu, deci chiar îl doare de om și nu-i și interesat, cum a zis la mulțimile acelea care îl urmau și a fost zis, lasă-i să meargă să-și găsească pâine, că sunt departe. Că ei au venit cu ideea. Să-i lăsăm, Doamne, să plece, că-s departe, nu știu ce, să-și găsească pâine. Și l-a zis, unde se vor duce că satele-s departe, vor leșina pe drum, zice Mântuitorul. Dar asta mă ce se gândea Dumnezeu. Nu e ceva, acum, ce să le facă? Să se ducă. Nu, ei, Dumnezeu așa e și cu noi. Nu că atunci a fost așa, iar acum nu-i pasă de noi. Îi pasă, deci dacă cer un loc de muncă, chiar îi pasă Dumnezeu. Acum, chestia că nouă ni s-a pus partea pe un loc de muncă și vrem ăla, asta ar putea acolo să nu primim, pentru că nici nu știm noi, de fapt, ce ispite ne așteaptă acolo și ce încercări. Nici nu știi ce cer, de fapt. Știți că de multe ori, pentru soț, pentru soție, pentru învățătorul copilului, pentru tot, el ești foarte atent, o să stea 4 ani cu învățătorul, păi domnule. Și de multe ori cu serviciu stăm 7 ani, 10 ani o viață lângă oamenii ăia și tu nu ți-ai ales. Numai te-ai pomenit acolo. Și un coșmar ziua și noaptea și, vai de mine, te terorizează, te omoară, te mănâncă, te... Și tu zici, nu, dar știu eu, aici vreau. De unde știi tu, măi, cu ce oameni o să fii, cu ce... În ce mediu? Stai cu minte, lasă să aleagă Dumnezeu la vremea cuvenită. Tu zici, Doamne, aș vrea, mă duc și încerc. Dar de găsit să-mi dai loc de muncă, știu că îmi vei da. Că aici, că altundeva, nu știu, tu știi. Deci aici ar trebui cumva să ai înțelegerea aceasta și înțelepciunea aceasta. Părinte, gândurile pe care nu le primim trebuie spovedite. Nu, de 1000 de ori nu. Pe așa ar fi ziua și noaptea. Să ai un cai pe care, nu știu ce, am gândit nu știu ce, dar arhierei de ce sunt așa, dar preoții de ce sunt așa, dar ăștia de ce se uită așa, dar ăla de ce nu știu ce. Și uite că, păi n-ai mai terminat veșnic să tot spui gânduri și gânduri pe ce am avut. Păi nu asta, și cele care le primești și nici măcar toate cele care le primești, că sunt nenumărate gânduri bune pe care le poți primi și poți vorbi cu ele și poți să le încurajezi și poți să le cultivi, dar sunt nenumărate gânduri rele pe care le poți primi și poți să cochetezi cu ele și să le primești și să le scoți la lumină și să le ajut să crească ei, atunci trebuie să le spovedești acelea. Da, e prea lungă întrebarea, dar era aia cu loc de muncă. Părinte, eu cred lui Dumnezeu și cred că Dumnezeu dă tuturor ce e mai bun pentru mântuirea lor, dar fecioria sau
Nu, dar referitor la mine, am unele îndoieli. Ah, și asta e una dintre marile șmecherii ale diavolului. Da, eu cred că la toți face minuni, dar la mine nu poate face. Cu mine și-a prins Dumnezeu dinții și n-a. Deci asta, chestia asta, mi se pare un păgânism. Cine vrea să-și lămurească în privința asta și să vadă cât de păgânii, dacă gândește așa, să citească Sfântul Simeon Nouă Teolog. Sfântul Simeon Nouă Teolog le vorbeau ucenicilor săi și monahilor, fraților, dobândiți Duhul Sfânt, fraților, primiți Cuvântul Dumnezeu în voi, fraților, fiți sfinți, fraților, fiți lucrători ai Dumnezeu. Și ei toți ziceau, da, dar ce zice acolo Hristos, nu e despre noi, noi suntem oameni slabi și neputernici, despre sfinți, din vechime, despre apostole, nu despre noi. Și Hristos, Sfântul Simeon, le spunea, e o erezie, ereziilor asta, vă distruge diavolul, vă pierdeți de viață degeaba dacă nu credeți că despre voi este, despre voi, pentru fiecare în parte e Dumnezeu așa, nu ălea, toți numai la mine. Nu e adevărat, nu e adevărat, nu e adevărat. Și să vedeți cât de aspru e Sfântul Simeon Nouă Teolog. La un moment dat l-au dat afară din mănăstire monahi. N-au mai putut suporta. Lasă Sfântul meu, pleacă de aici. L-au dat afară, pur și simplu. A trebuit să vină patriarhul să-l reinstaleze acolo. Băi, primiți-i, fiți cuminți. Pentru că le cerea foarte mult. Le cerea foarte mult. Ei vreau liniște. Păi ce sfințenie, ce... Lasă-mă, domne. Pace. Pace rea. Să stăm aici. Da, cineva trebuie. E foarte greu să tot, cum ziceam, harul Dumnezeu. Mai umbra lucrării lui tot este, pentru că oricum, dacă e un lucru bun, dacă te tentează spre ceva bun, e umbra lucrării, măcar umbra lucrării lui. Măcar lumina lui strălucind și peste tine puțin. Chiar dacă nu e neapărat harul lui de săvârșit și așa. Nu știu dacă trebuie să stăm noi să tot catalogăm harul. Nu-i harul. Doamne, vine să plângi, plângi. Harul Dumnezeu. Nu știu dacă e harul Dumnezeu. Sunt lacrimi. Dar sunt bune. Sunt bune. Și doar ce, dacă, de exemplu, plângi și îți vine să plângi că ce parcă la visam de mâine, lasă-te să plângi și după aia întoarce mintea spre cele, dar ce voi face la examenul Dumnezeu ăsta, împărăție, dar ce voi face eu cum nu m-am făcut cu nu știu cine, și întoarce spre bine lacrimile tale, că doar folosește lacrimile, lasă că e o viharul, nu viharul, nu știu ce, nu să-ți povești, Dumnezeu va arăta asta. Părinte, cum împăcăm dragostea pentru părinți cu cea pentru iubit, dacă aceștia nu sunt de acord cu iubitul din mândrie? E sărac, e bolnav, nu știu ce. Trebuie să înțelegi pe părinți, dar dacă ați hotărât și dacă ții la el și dacă a legat între voi Dumnezeu dragoste mare, această legătură de săvârșire și va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și să o aduce după femeia, după soțul său și gata. Înțelegeți? Nu, că părinții vor înțelege. Când apare copilul, mai... Vrem să vii și pe la noi, las tipul și el, veniți. Da, vor înțelege până la noi săracii. Dacă te și toroși pentru ei și așa, până la noi vor înțelege. Dacă vor vedea la tine foarte multe îndoieli, nu iubesc, așa, aș vrea totuși să fiu cu el. Ha, insistă, nu-i bun. Dacă văd la tine nicio îndoială, se lasă pe cuvași repede. Bine, mă copii, hai, face. Deci, să nu se vadă îndoieli la tine. Dacă se văd îndoieli la tine, n-ai nicio șansă. Cu cât îndoielile sunt mai mari, cu atât ei vor insista enorm. Nu. Cu cât nu e nicio îndoială, așa face și diavolul. Dar nu cumpărăm acum, da? Așa face și diavolul. Dacă te vede că te tulbur, că ceva nu-ți place, că acolo tu vei insista acolo, dacă tu rămâi tare și ce zici, vor veni ziua și noaptea, eu tot aici voi rămâne. De vor veni ispite de felul ăla, nu contează. Nici nu se mai ostenește să facă. Și n-are rost că cu ăsta nu m-aș face cu lumea. Are rost. Deci nu mai vine. Așa e cu gândurile de hulă. Dacă tu la fiecare gând de hulă ești terminat, disperat, smulgi bolul din cap. Ah, ce place. Dacă vede că ești deznădăjduit, el vrea să te ducă la deznădejde. Dacă el vede că tu ai zici, Doamne, știi că nu-s de la mine gândurile acestea, nu le voi lua în seamă, tu primește-mă în continuare, eu mă voi ruga în continuare, de biserică nu mă voi îndepărta, de rugăciune nu mă voi separa, de oameni nu mă voi îndepărta, eu mă țin tare, nu mai vine diavolul. Lasă-mă în pace. Dacă te vede că... nu o să mai merg în seara asta, nu mai nici mâine, că o să am iară gândurile. Ai, păi toată ziua o să-ți dea gânduri. Toată ziua, ziua și noapte, că vede că merge. Înțelegeți? Deci, nu-i plac curajoșii, diavolului. Nu-i plac curajoșii ăștia care nu... Ăștia, inat, fuge de ei. Ăștia, fricoși, străuci puțin, ispita peste mine, vai de mine și de mine, acolo va tot veni. Eu aș putea spune persoanelor care mă întreabă de ce cred că Dumnezeu a creat viața doar pe pământ și de ce nu cred că ar putea exista despre asta. De spus, n-avem timp acum. Iertați-mă. Părinte, puteți, vă rog, să rugați pe cei care mai au putere să citească la saltire în această săptămână. Da, ce greu am descifrat. îi scris cam greu. Deci, vă rog, cei care vreți, pentru că vă duceți, deja sunteți pe drum, deja mulți, nu mă păresc că sunteți, dar deja o să dispăreți, lăsați că plecați pe casă, încercați cei care rămâneți să acoperiți golurile. Dacă tot am dus tot postul acesta și s-a citit aici neîncetat saltirea și pentru voi și pentru toți, să o ducem până la sfârșit. Haideți, fiți cuminți, fiți buni. Părinte, eu nu înțeleg lucrarea lui Dumnezeu cu mine. O să înțelegi. Ce să facem acum? Asta iară e o mare erezie și o mare greșeală. Să înțeleg eu lucrarea lui Dumnezeu. De ce vrea Dumnezeu așa cu mine? Oare ce vrea să facă de când mă las așa acum și nu-mi răspunde? Și după aia, de ce nu-mi dă o stare de liniște? Și după aceea, de ce nu mai am liniște? Și după aceea, de ce ar trebui să facă Dumnezeu? Să stea toată ziua cu tine? Ca și cum un medic mare, 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 mare și tu ești un copil de 3 ani și ar trebui să te explice tot timpul. Acum îți dau o injecție care are efectul nu știu care, dar nu știu ce, îți înmulțește leucocitele, dar îți, nu știu ce-ți face și hemoglobina nu știu ce face și ai stat cu gura, oricum n-ai înțelege nimic. Ce să-ți explice? Deci lucrurile sunt atât de ample, de înalte, de mari, măsura la care lucrează Dumnezeu e atât de mare, ce să-ți explice ție? Trebuie să înțeleg eu. Ce să-ți explice? N-are ce să-ți explice. Părinte, să... Ce un tatăl nostru, uneori, când îi trebuie, Dumnezeu va explica. Când trebuie, va explica. Dacă nu, nu. Și atunci trebuie să ai înțelegere. Părinte, zice un tatăl nostru pentru mai multe persoane bolnave de cancer. Da. Asta e o chestie cu o parte de... O să o punem la fișier. Să o citiți toți. Că e frumoasă. E ca un acatist. De ce pe mine mă atrage să stau lângă oamenii triști? Întărindu-i mai... mă întăresc și eu. Da, dacă ai stat numai lângă oameni triști, de fapt, dacă te întărește ceva, te întărește credința unui om, nădejdea unui om. Trebuie să ai tu un om care ai scris. Grela. Trebuie să ai un om, pe cineva sau câțiva oameni care să te bucure, să te lumineze, să te întărească, să te ridice. Că dacă ai stat numai lângă oameni triști, disperați, care tot timpul ar zice, n-are rost viața. Nu merită. Și așa, spun că în 2 săptămâni ai zice, mă leg și eu, mă spun, nu mai pot. Deci, nu poți trăi. Da, sufletul, dacă e sufletul osurduitor, dacă sufletul urmează pe Hristos, vrei să acoperi durerea fratelui tău, te grăbești, mai ales dacă ești medic, te grăbești să faci ceva, să ajuți pe celălalt, să faci ce bine celuilalt. Vrei cumva, nu poți să rămâi nepăsător când sufletul e insensibil. Dar nu poți numai așa între suferințe, între dureri, între... Trebuie să mai ieși de acolo, că altfel ei razna. Cam acestea sunt. Și mai sunt două. Cum e mai bine? Să avem în minte un motiv pentru care alegem să facem ceva sau să facem acea alegere cu gândul că va ști Dumnezeu să-i dea sens? Păi, în general, să mergi pe motivele de forță, motivele mari. Dom'le, poți să rezisti în situația aia? E mai folositor așa, până la urmă trebuie să-ți vezi măsura și să zici. Degeaba să zicem, merg cu ăsta la mănăstire în Batopedu, merg cu nu știu cine la el și petrec postul acolo și acolo să fie post de la de un mănânc de la 3 zile, nu știu ce și așa. E frumos, interesant, sfințitor, dar oare o să rezist eu? Sau merg aici și mergem la parohia din Piștești din Deal și se mănâncă așa, o să merg acolo. Cam atâta pot. Să se cunoști putere, să zici atâta. Deci, în primul rând, să vezi cât postul duce. Nu... După aia să măsori și după măsura folosului duhovnicesc, după aia să măsori și cu măsura puterii tale fizice de a răbda, de a îngădui, după aceea să măsori și cu măsura dorințelor tale pe care să vrei să le împlinești, unde s-ar putea acestea realiza mai ușor sau mai bine, și toate acestea. Se caută inginer sau tehnician, service, calculatoare, cu sau fără experiență. Și dă un număr de telefon.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă-ne-o pe șoare noastră, precum și ne iertăm greșiților noștri și ne duce pe noi ispită și ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului, acum și pururea și în veci vecilor.
Cu bine să coare voiam, să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de
pe care nu le mai vedem, să vă ajute Dumnezeu să aveți Paști binecuvântate și ne vedem după săptămâna luminată. Și acum veți veni. Ceilalți vă aștept la slujbă.